ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋ ኣብታ ሃገር ፅኑዕ ስርዓት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሊፉሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣብታ ሃገር ክወርድ ንዝነበረ ከቢድ ቁጠባዊ ሓደጋ ቀልቢሱን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፀብ ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ ረቡዕ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት መብሪ ዝሃቡ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኢሎም እቲ ኣዋጅ ንህድኣት ህዝቢ ከም ዘውሓሰውን ጠቂሶም።
የህዝቡን ሰላምና መረጋጋት ማረጋገጥ ተችሏል። የኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁ
ንህድኣት ህዝቢ ኣውሒሱ ኣሎ። ቅድሚ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝነበረ ኩነታት ንከይቕፅልን ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ክወርድድ ይኽእል ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ንምቁፅፃርን ኣኺሉና ኣሎ።
ውፅኢቱ ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቁጠባ ተረጋጊኡ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ርክብ ናብ ንቡር መሊስዎ እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
አንዳንድ ኣካባቢዎች ላይ ህዝብን ከህዝብ ጋር ሊያጫርስ የሚችል ሁኔታዎችንም
ኣብ ገለ ከባቢታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንከዋድእ ተኽእሎ ዝነበሮም በቶም ግናያት ዝተኣልመ ጸገም ንኽፈሽል ሓጊዝ እዩ።
እቲ ኣዋጅ ደገፍ ህዝቢ ከም ዝኸሰበ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ብገለ ወገናት ዝተኣልመ ዝበልዎ ህውከት ክፈሽል ዝኸኣለ ሳላ ህዝቢ እዩ በሉ።
ጸረ ሰላም ኃይሎችና የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ አንዳንድ ሀገሮች ሌላው ቀርቶ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ እንኳ
ኃይልታት ጸረ ሰላምን ገለ ጸላእቲ ኢትዮጵያን ድሕሪ ምትግባር ህፁፅ ጊዜ ንዝተፈጥረ ህድኣት ንከይቕፅል ዘሎን ዘየሎን ዓቕሞም ተጠቒሞም እዮም። መንግስቲ ሻዕብያን ሓሻክሩን እዚ ሃገር እዚኣ ካብዚ ሃዋህው እዚ እንተምሊጣ ካልኣይ ኣይነርክበላን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘሎን ዘየሎን ሓይሎም ተጠቒሞም እዮም። እንተኾነ እዚ ኩሉ ዓቕሞም ኣተሓቢሮም እውን ህዝቢ ኣብ መስመሩ ስለ ዘሎ ዝረብሕ ምትኽታኽ ክፍጽሙ ኣይከኣሉን። ስለዚ ህዝባዊ መሰረት ኣረጋግጺ እዩ ሓሊፉ።
እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ህውከት ሻቕሎት ፈጢሩ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ጽኑዕ ስርዓት ተሃኒጹ ከም ዘሎ ኣርእዩ እዩ እውን ሓሊፉ ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ።
ይሄ ሁኔታ በተፈጠረ ጊዜ ወዳጆቻችንም ስጋት አልገባቸውም ወይ? ስጋት ገብቷቸዋል።
እዚ ኩነታት ምስተፈጠረ መሻርክትና ሻቓሎት ዶ ሓዲርዎም እዎ? ሓዲርዎም ነይሩ። ይትረፍ ዶ ናብ ዓድና ዝገሹ ንሕና ባዕልና እውን ሰጊእና ነይርና ኢና። እንተኾነ እቲ ጸገም ዘረጋገጹ ሓደ ነገር ጽኑዕ መንግስትን ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ንፈለማ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ስርዓት ምህላው ዝረኣየሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ዝተሰውኡሉ ግዜ ነይሩ። ንካልኣይ ግዜ ሎሚ ንከበድቲ ብድሆታት ዝሰግር ጽኑዕ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ስርዓት ከም ዝተፈጠረ ብማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣፍልጦ ረኺቡ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብኣብነት ክገልጹ ከለዉ ኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ቅድሚ ትማል ሶሉስ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተሳተፉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ከዘራርዎም ከለዉ ስጋኣት ሓዲሩና ነይሩ። ኢትዮጵያ ሓደ ነገር እንተኮይና ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ክኾን እዩ ዝብል ስጋኣት ሓዲሩና ነይሩ። ይኹን እምበር ጽኑዕ ስርዓት ከም ዝወነንኩም ሎሚ ኣመስኪርኩም ኣለኹም ከም ዝበልዎም ሓቢሮም። ኣብ ትግባር ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተፈጺሞም ንዝበልዎም ጉድለታት እውን ጥምር ኣቢሎም ኣቕሪቦም እዮም ኣቶ ሃይለማርያም። ምስ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘጓነፉና ዝተወሰኑ ጸገማት ነይሮም። ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሕግን ተመርኪስና ኣሊናዮም ኣለና። ዝሕተት ኣካል እንተ ነይሩ እውን ዝሓተትናሉ ኩነታት እዩ ሓሊፉ። ስለዚ ብዘይካ ውሱናት ጸገማት ብምዕሩግ ኣገባብ እዩ ይካየድ ዘሎ ኢሎም ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝጸንሕ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ካብ ዝትግበር ኣስታት 3 ወርሒ ኮይኑዎ ኣሎ። ክናዋሕ ወይ ክሓፅር ይኽእል እዩ።